Chtěl bych dnes mluvit o pokušení. A poprosím o promítnutí dvou textů. Přečteme si nejprve ze Starého zákona z první knihy Paralipomenon, 21. kapitoly, tak je to sice na zlomení jazyka Paralipomenon, ale je to zajímavá kronika. Takže první Paralipomenon 21 od 1. do 7. verše. Proti Izraeli povstal Satan a podnítil Davida, aby sečetl Izraele. David poručil Joabovi a předákům lidu: jděte, spočítejte Izraele od Beršeby až k Danu a podejte mi zprávu, chci znát jejich počet. Joab králi namítl: nechť Hospodin zvětší svůj lid třeba stokrát, což nejsou ti všichni králi, můj pane, služebníky mého pána? Proč to chce můj pán zjistit? Proč se má Izrael provinit? Královo rozhodnutí bylo však pro Joaba nezvratné. Joab vyšel a prošel celý Izrael, pak přišel do Jeruzaléma. Joab odevzdal Davidovi celkový součet lidu. Všeho Izraele bylo 1 100 000 mužů, schopných tasit meč. A Judy 470 000 mužů, schopných tasit meč. Léviho a Benjamina do nich Joab nezapočítal, neboť královo rozhodnutí pokládal za ohavnost. Byla to zlá věc i v očích božích, proto Bůh Izraele ranil. A ještě k tomuto Davidovu pokušení a selhání přidáme z Lukášova evangelia ze 4. kapitoly první dva verše. Lukáš 4, první dva verše. Plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Za prvé, každý známe pokušení. Pokušení jsou nám jakoby ušita na míru. Vy neznáte všechna moje pokušení a jsem rád, a já neznám všechna vaše pokušení, která jsou v těch nejskrytějších roklinkách naší duše, našeho nitra. A jsem rád, že to neznám. Bůh to ví. David měl svoje pokušení, ušitá na míru. Ta největší selhání v jeho životě jsou asi dvě zmíněna. Jedno se týkalo jeho chtivosti po krásné ženě a důsledku, které to mělo, a druhé se týkalo jeho sebezalíbení ve své moci, ve svém úspěchu. Protože když nechal sčítat celou armádu a bylo 1,5 milionu mužů ve zbrani a Česká republika má armádu asi 30 000 mužů nebo kolik, tak si to vemte, 1,5 milionu ve zbrani, tak to bylo poté, co za sebou měl sérii docela výrazných vojenských úspěchů, když bychom to četli zpátky. Jeden za druhým. David měl svá pokušení, i pán Ježíš měl pokušení. Na rozdíl od Ježíše, my všichni známe jen některá pokušení, ta naše. Některá máme společná, některá jsou jenom ta moje, jenom ta tvoje. Pán Ježíš znal všechna pokušení, prošel vším. 40 dnů na poušti, 40 dnů a nocí pokušení. My z těch pokušení na poušti známe jen ta tři poslední, ale bylo jich mnohem víc. Když známe pokušení, všichni nemusíme propadat skleslosti, protože jsme v tom společně. A Pán Ježíš tím prošel před námi, za nás, s námi. Takže ani skleslosti nemusíme propadat, ani odsuzování. Nemusíme nikoho soudit pro jeho pokušení. Říká se takové úsloví, že nesuď nikoho, pokud si nechodil alespoň 7 dní v jeho botách. Takže nemáme se nad nikoho povyšovat, protože prožívá ta svá těžká pokušení. Nemáme se stydět ani za to, že my prožíváme svá pokušení, ale máme se navzájem podpírat, povzbuzovat, posilovat, držet, modlit se, pomáhat si. Za druhé chci říct, že pokušení je vždycky od zlého. Bible říká, že Bůh nepokouší ke zlému, ale že zkouší k dobrému. To je velký rozdíl právě mezi pokušením a zkouškou v našich životech. I zlé pokušení se nám může obrátit v dobrou zkoušku někdy. Pán Bůh to může otočit, proměnit. Píše o tom třeba Jakub ve svém listu v 1. kapitole a asi o tom měli diskuzi tam, tak jim píše a říká, kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Tak pokušení nás vždycky chce zlomit a zničit. Zkouška z Božího dopuštění nás chce nakonec pozdvihnout a posílit. To třetí, že pokušení věřících lidí nejsou menší než pokušení nevěřících lidí. Někteří se tomu diví, křesťané. Možná jste se s tím taky setkali, že někdo je strašně zklamaný z toho. Stal jsem se křesťanem a moje pokušení nejsou menší. Některá dokonce jsou úplně nová, která jsem dřív ani neznal. Nebo zápasy, které s tím svádím. Prostě mě to deptá. Někdo prožívá určitou deziluzi z toho. Že vlastně, když se stal křesťanem, tak některé problémy, které teď řeší, dřív řešit nemusel, protože ten konflikt neprožíval takhle. Ale Bible nám nikde neříká, že když uvěříme a staneme se Božími dětmi, že budeme už mít málo pokušení. Ani neříká, že budeme mít mnohem méně problémů, než jsme měli dříve. Jenom nám říká, že půjdeme s Kristem a budeme mít úplně nové možnosti, jak projít životem. A naopak právě to, že věřící lidé prožívají neméně pokušení. Někdo možná by řekl, já mám víc pokušení, než když jsem byl nevěřící, protože jsem to nevnímal. Tak to právě je takovým důkazem, že patříš Bohu. Protože Bible říká, že Satan se stal naším protivníkem ještě asi více, než když jsme si chodili po svých cestách. Když chodíme po Božích cestách, Satan stojí proti nám. Tak máme velkého protivníka. A proto prožíváme taky mnoho pokušení. Pán Ježíš jednou řekl učedníkům, že ďábel požádal, aby vás mohl vyselektovat, vytřídit jako obilí a plevel. Ale já jsem... A říká Petrovi, za tebe prosil, Petře, aby tvoje víra vydržela, aby neselhala, abys prošel, abys obstál té zkoušce. Tak ďábel útočí na učedníky. Na prvního z nich, Petra. Pán Ježíš tam neřekne, že ďábel si vyžádal tříbit a já jsem prosil za Jidáše. Přestože Jidáše také miloval a také patřil toho kruhu. Ale Petr, ten který jde v čele, ten prožívá možná nejtěžší pokušení. Ta je právě důkazem, že patříme Bohu a jdeme po jeho cestě, když zápasíme s pokušeními, když přichází zkoušky. A tak apoštol Petr, který to právě docela syrově na své vlastní kůži zažil, on věděl, co to je zradit Ježíše, věděl, co to je litovat toho až na smrt, věděl, co to je dostat milost a moc začít znova. On napsal v jednom svém dopise, buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. To čtvrté, co chci říct, je, každý se může dopustit každého hříchu. Možná, že nesouhlasíte. Každý může projít každým pokušením. I když bychom to dopředu neřekli. Nikdy bych tohle neřekl, nikdy bych tohle neudělal. To by se mně nikdy nemohlo stát. Jednou to řekl ten Petr. Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. A neuběhlo dlouho času a zapírá třikrát Krista. Tak celé desatero. Ano, mohu se dopustit kteréhokoliv hříchu z celého desatera. Nejsem imunní vůči pokušení. Nevím, jak bych obstál a co by se stalo. Nemohu dopředu říct, že mě se to netýká. Vím, že musím možná projít každým zápasem s každým pokušením. Tak nemusí vás to děsit, že přijdou pokušení, o kterých byste řekli, tohle se mně nemůže přece stát. Tohle by se mi nikdy nemělo přihodit. Můžeme projít takovým údolím stínu smrti. Ale je to jenom stín. Je to jenom pokušení. A to je to páté, co chci říct, že pokušení ještě není hřích. Pokušení ještě není hřích. To je velmi osvobozující. Používá se proto ta stará známá ilustrace. Já lepší neznám, tak ji znova zopakuju. Je to asi jako když vám nad hlavou létají ptáci. Tomu nemůžeme zabránit. Ale můžeme zabránit tomu, aby si udělali hnízdo v našich vlasech. Nemůžeme zabránit tomu, aby přicházela pokušení, kdybychom se sebe víc snažili. Ale můžeme zabránit tomu, aby se usídlila v našem životě a aby vyvedla mláďata na svět. Aby z toho vyrostlo něco, čeho se budeme jen těžko zbavovat. A můžu vám říct upřímně, že ptáci, kteří létají nad mojí hlavou, jsou hnusnější než hyeny, hnusnější než ty nejodpornější krkavci. A hluboce bych se styděl, kdybyste viděli ptáky, kteří létají nad mojí hlavou. A zároveň je to pro mě tak velice vysvobodivé, že nemohou a nesmí a nemusí si udělat hnízdo v mých vlasech. Tak ať si létají. Vidíme, a to je to šesté, co chci říct, že pokušení přichází do našeho života kdykoliv. Nemůžeme dopředu říct, tak teď budu mít krásné období, všechno jsem vyřešil, zajistil, ošéfoval a teďka bude pohoda. Nepřijde žádná zkouška a nepřijde ani žádné zlé pokušení k něčemu ošklivému. V nouzi i v blahobytu. Job v dobách své největší nouze, když je přišel o majetek, o rodinu, o děti, v těžké nemoci chce umřít skoro. Nikdo se o něj nemůže postarat. Psi lížou jeho vředy, rány a kdo ví, jak to všechno bylo. Víme jenom tak v náznaku. Tak chce umřít. Skoro v jedné nejhorší chvilce proklíná den svého narození. A nakonec tou strašnou zkouškou i pokušením projde nakonec s pomocí Boží vítězně. V dobách nouze jsme pokušení proklínat Boha, proklínat lidi, proklínat svůj celý život. To je takové to jedno z těch nejhorších pokušení. Jak to ta paní Jobová říká svému muži, zlořeč Bohu a už umři. nemá to cenu. V dobách blahobytu, úspěchu prožíváme některá davidovská pokušení. V dobách požehnání jsme sváděni k píše, k samolibosti, k sebezahledění. Ale i v dobách pokání, které je Božím darem, když procházíme, můžeme být svádění třeba k pokrytectví. Kolik už bylo pokryteckých pokání, vyznání, odevzdání. Vzpomeňte si na ten manželský pár z doby Nového zákona. Jmenovali se Ananiáš a Zafira. Tak to vypadalo hezky, že odevzdali celý svůj život Bohu a že chtějí jako ostatní prodali svůj dům a přinesli ty peníze, aby se z toho mohlo pomáhat chudým, ale bylo to všechno trochu jinak. Tak to je velké pokušení k pokrytectví. V různých dobách různá pokušení, kdykoliv se to může stát. Nebuďme tím překvapeni, nebuďme tím zdrceni. Ptáci, i ti nejčernější, budou vždycky někde létat kolem naší hlavy. Ale to ještě nic neznamená. To sedmé, co chci říct, je, že i my můžeme pokoušet druhé lidi. Můžeme se stát jakoby ďáblem někomu. A můžeme pokoušet také sebe sama. Pokoušet druhé lidi, tak například, když mluví Pán Ježíš o pohoršení, nepohoršujte ty slabší, abyste je nestrhli do hříchu, do propasti. Běda vám, kteří působíte takové pohoršení, takové vlastně pokušení, strháváte je. Když tam Ježíš mluví o pohoršení, tak se tam používá řecké slovo skandál, skandalon, někoho skandalizovat, v tom slove se to zní. Je to prý slovo z loveckého prostředí, které se jinde v Bibli nevyskytuje ani ve starověké literatuře. Staré řecké slovo. Prý to znamenalo past, skandalizovat, pohoršovat, znamenalo, když lovec udělal past primitivní, tu jámu zakrytou a před tu past nastražil třeba šikovně větev, tak aby běžící zvíře o tu větev zakoplo a spadlo do té pasti. A to je pohoršování. Jinými slovy, pohoršovat neboli svádět někoho ke zlému znamená nastavit mu past, zakrytou, zamaskovanou a ještě tam nachystat takovou větev, o kterou snadno zakopne, aniž vlastně tuší, co se děje. A my to víme. Tak nás předtím Bible varuje, abychom dali velký pozor, abychom někoho nepokoušeli ke zlému. Ale taky můžeme pokoušet sebe sama. Modlíme se v modlitbě Páně, neuveď nás do pokušení. Ale někdy se uvádíme sami. Dravá řeka potřebuje pevnější břehy než líná řeka. Jestli máme k něčemu sklon, musíme si dávat na to větší pozor než na jiné věci. Mám jednoho kamaráda právě v těch Pardubicích, jak jsme byli. Už je to starší pán, ještě mnohem starší než já. A on uvěřil před mnoha lety, žil takovým normálním, obyčejným životem a až na to, že propadl úplně hraní na automatech. A vždycky, když šel z práce, tak téměř celou výplatu prosázel v té sáskové, nebo v tom kasínu tam. A manželství se mu rozpadalo potom, protože to prostě už ta žena samozřejmě nemohla snášet. Rodina se mu rozpadala. Byl to takový chudák, bychom řekli zároveň, nebyl mu pomoci. Pak uvěřil, poznal Krista, živý Ježíš, vstoupil do jeho života a úplně ho změnil. A dneska už nesází dávno, už vejplatu nosí domů, ale jednou mi psal v dopise, jak se mu daří a napsal mi, no je to moc fajn, díky Bohu za všechno, co v mém životě udělal. Manželství se zachránilo. A napsal mi, ale musím říct upřímně, že když jdu domů z práce, radši pro jistotu přejdu na druhý chodník a nejdu tam, kde jsem tehdy sázal. Protože nechtěl pokoušet sám sebe. To osmé, co chci říct, že pokušení musíme přemáhat včas v životě. Pokušení je jako malý oheň, nebo jako malá infekce. Malý oheň se snadno rozhoří a stane se z něj požár. Malá infekce se snadno rozšíří a stane se z ní smrtonosná nákaza. I plevel roste z malého semínka. Je snadnější odrazit nepřítele od hradeb, než ho potom vyhánět z vnitřku města. A musíme si uvědomit, že hřích nepřichází většinou z okamžiku na okamžik. Pád nepřichází většinou jako velké překvapení, o kterém jsem nic netušil. A naopak, krůček za krůčkem, plíživě, salámovou metodou, až přijde pád, tak musíme včas zastavit špatný oheň. Včas si umýt ruce od špinavé nákazy, aby se nepřenášela dál. Neodkládat. To deváté, co chci říct, že pokušení máme přemáhat správným rozhodnutím. Bible nás vede k rozhodnosti. Víte, kolikrát je ve Starém zákoně napsáno, buď rozhodný, nebuď váhavý střelec. Buď rozhodná žena, rozhodný muž, ujasni si, co je dobré a co je zlé a jdi za tím. Nerozhodný člověk mnohem častěji prohrává své zápasy s pokušením, než ten, kdo je rozhodný. A znovu se upevňuje v té rozhodnosti, že z toho neustoupím, na tom budu trvat, na tom budu stát. Takže záleží tam v té chvíli na nás, na tobě. To neudělá žádný jiný člověk, tohle rozhodnutí. Ani Pán Bůh za nás neudělá takové rozhodnutí. To musíme dělat my. S pomocí Boží. Bible zná řadu příběhů, kde na té rozhodnosti visel život, nebo smrt, záchrana, nebo pády. Vzpomeňte si jenom na toho Josefa v Egyptě. Tak svůdná, krásná žena toho jeho správce, nebo toho faraonova vysoce postaveného úředníka, kterému se Josef staral o jeho dům, Josefa jako mladého, krásného Izraelce sváděla. Bible to popisuje docela jednoznačně. A když už bylo nejhůř a už to vypadalo, že jí snad neunikne, tak využila chvíli a Josefovi nezbylo nic jiného, než se jí vytrhnout a utéct. Zůstal jí v rukou jeho šat. Tak, jak byl, utekl z toho domu. A ona se mu pak mstila, pochopitelně. Ale ukazuje nám to, že jsou chvíle, kdy jediné, co můžeme udělat, je zachránit se útěkem. Utéct tomu pokušení, vyhnout se tomu, nehrát si na hrdinu. Nemyslet si, že to já zvládnu. Jednou, teď jsem se na to vzpomněl, jednou jsme doma ještě před léty řešili problém, co s televizí. Já nejsem žádný televizobijec, já se rád dívám na televizi a mám rád filmy a sport, ale tehdy jsme zjistili, že se každý večer díváme už na televizi. A řekli jsme si tak dost, tak takhle nemůžeme žít. Nebo já nechci trávit takhle večery, nechci takhle trávit čas, když přijdu, jsem přišel domů 9, v 10 z nějaké služby, z nějakého setkání. Byl jsem schopen do 12 hodin sedět a koukat na to. Jako by si vyčistit hlavu a přitom... A už to byla droga, pak jsme si řekli, dost, musíme to vyřešit. Tak jsme televizi zavřeli do skříně na zámek a byla zavřena. Ale pamatuju si, a pak jsme ji postupně vyndávali, jenom když byl třeba mistrovství světa ve fotbale, to jsem si prosadil, ale... A na Vánoce ještě někdy, ale pak jsme již úplně přestali vyndávat a je pravda, že dnes je internet, takže když člověk chce, se na něco podívá na internet. Takže televize pak jako skončila u nás, ale já to říkám celé, protože si pamatuju do dneška, že jsme to museli vyřešit radikálně. A byli někteří naši přátelé, křesťanští, kteří to nechápali. A někdo nám třeba řekl, tak vy jste tak slabý, že musíte televizi zamknout do skříně. Já jsem říkal, jo, já jsem tak slabý, že to musím vyřešit radikálně. A pamatuju si dodnes, že když jsme, možná vám to přijde jako banální, že nějak televize, ale ono je to taková malá věc jenom. Ovšem za tou věcí se skrývají mnohem větší věci. A pamatuju si dodnes, když jsme tu televizi schovali, jak jsem přišel občas domů, odpoledne nebo večer, automaticky jsem si sedal na to místo, kde jsem sedal a už jsem hledal ten ovladač. Fakt jsem si říkal, to pryčí, co on tam není. Ta televize tam není. A trvalo mi to nejméně měsíc, dva, než jsem si odvykl. Takový jako úplně tik už, jo. A museli jsme to vyřešit radikálně. A ne, někdo, to pro někoho z vás tohle může být úplně cizí téma. Možná máte úplně jiné pokud. pokušení. Já to říkám jako obrázek toho, že jsou chvíle, kdy musíme udělat takové docela zásadní rozhodnutí a musíme za ním stát, protože to tak v našem případě je potřeba. Tak Josef to taky řešil útěkem a Pán Ježíš říká, bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení, tak jakoby člověk musí být na stráži. Řekl bych to ještě jinak, že jsou chvíle v našem životě, kdy musíme podat návrh na ukončení diskuze. Jinými slovy, jsou chvíle, kdy ďábel s vámi bude chtít mluvit. On to dělá skrze myšlenky. Takže jakmile se pustíme do té diskuze, tak to má velká rizika. Protože my budeme vždycky nakonec ten slabší. To nikdy nebude diskuze, jak se dnes říká moderně win-win, že oba vyhrajou. To bude vždycky vypadat jako zajímavě, ale vždycky nakonec já prohraju. Protože jsme prostě slabší. On je chytřejší. A zná naše slabiny, zná taky Boží slovo, zná taky Boha docela z blízkosti. Víte, že je napsáno, že ďábel přichází před Boží trůn a žaluje na lidi. Takže tyhle diskuze je potřeba někdy docela rychle utnout a tak občas je potřeba podat návrh na ukončení diskuze, jako se to dělá na schůzích. To znamená, když už ta diskuze nikam nevede, anebo když dokonce hrozí, že se zvrhne v něco ošklivého, no tak to pojďme ukončit. Takže když bychom podali takový návrh na ukončení diskuze s ďáblem, tak otec bude pro, syn bude pro, duch svatý bude pro, ďábel bude proti a já nevím, já se možná zdržím. Ale naštěstí ti tři jsou pro. Potom můžeme ukončit, zavřít. Jak to někdo jiný řekl, když u tvých dveří zazvoní pokušení, požádej Ježíše, aby mu šel otevřít. A on to tam u dveří vyřídí. To desáté, co chci říct, je, že na ďábla, jako Bible ukazuje, neudělá dojem žádná posvátnost místa nebo prostoru. Žádná církevnost, žádné takové povrchní věci. Eva byla v ráji s Adamem, v tom nejkrásnějším prostředí, které je obrazem toho, těch Božích darů člověku. A právě tam přichází ďábel se svým pokušením. Pán Ježíš byl postaven na vrchol jeruzalemského chrámu. Jaké si můžeme představit svatější místo na této zeměkouli, než je ten chrámový pahorek, vrcholek Šalmounova chrámu a na něm stojí Boží syn? A právě tam ho ďábel vede, tam ho pokouší. Nic mu není svaté. Nemá žádný respekt. Ničeho se neštítí. David je muž podle Božího srdce nazván v Bibli. A přitom jeho pokušení jsou fatální. Stále život mnoho lidí. Petr, první z učedníků, Ježíš v modlitbách a v postu na poušti. 40 dní a 40 nocí. Jak to kdo si řekl, kde si Bůh staví svůj chrám, tam si i ďábel staví svou kapličku. Tak nenechme se nějak obalamutit. Posvátnost místa, vnější rituály, to samo o sobě neudělá na ďábla žádný dojem. To jedenácté, co chci říci, že na pokušení nikdy nestačíme sami. A proto se modlíme, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás, Pane, od zlého. Potřebujeme modlitbu. Modlitba je veliká zbraň ve chvílích pokušení. Je to zbraň proti lsti a podvodu a pasti. Ďábel je mistrný dobyvatel lidských srdcí. Když Římané obléhali Jeruzalém kolem roku 70, v té takzvané židovské válce, tak nastavili takové samostříly metací stroje kolem hradeb. A historici vědí, že nalámali z bílých vápencových skal v okolí Jeruzaléma přiměřeně velké kameny. A tyto bílé kameny vrhaly těmi metacími stroji na obránce města. Ty bílé kameny byly ale dobře vidět, byly dost kontrastní. Stráže, které stály na hradbách, tak dokázali včas varovat a vydávali povel dolů. Lidé se vrhali na zem a schovávali se za hradbu a ty bílé kameny jim příliš neublížily. Když na to Římané přišli, a netrvalo jim to dlouho, velitelé vydali rozkaz, všechny bílé kameny natřeme na šedo. A tak se stalo. A začali vrhat, metat šedivé kameny, které nebyly kontrastní, byly špatně vidět a způsobily veliké škody obráncům města. Přesně tak to ďábel někdy dělá. Když to je příliš průhledné, natře to na šedo. najde jiný způsob. Už to není tak vidět. Je to jakoby pryč, ale v jiném kabátě to přiletí a ničí stejným způsobem. Nestačíme sami, nemůžeme to prohlédnout, nemůžeme tomu čelit. Proto nás celé Boží slovo vede, abychom používali modlitbu jako zbraň proti zlému. Hned, abychom to neodložili. Tak Pán Ježíš v tom závěru svého pozemského života, když se blíží to ukřižování a když se loučí a je v té zahradě Getsemané a tam se modlí, tak přijde k učedníkům a čteme tam, že je zastihl ve spánku a říká Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou, bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. A to 12, co ještě chci říct, že druhou velikou zbraní proti pokušení, kterou nám ukazuje starý i nový zákon, je Boží slovo. Nestačí nám naše všechna moudrost životní, všechna lidská moudrá přísloví. Nestačí nám zkušenosti a rady jiných lidí, ani těch nejlepších. Nestačíme na to ani pomocí chytrých knížek. My potřebujeme Boží slovo, abychom dokázali se postavit pokušení a obstát, i když to může být hodně těžký zápas. Například v Židům ve 4. kapitole čteme takové velké povzbuzení k tomu. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář Ježíše, Božího syna. Držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Co k tomu dodat? My známe svá pokušení. Ježíš prošel všemi pokušeními. Takže nikdy se nikomu z vás nemůže stát, že by procházel pokušením, kterým neprošel Kristus. Kromě hříchu nám byl ve všem podobný. A to je naše veliká radost, že nás vede ten, který zvítězil. Někdo si taky všiml a dobře na to upozornil, že když Pán Ježíš vítězil na poušti nad Satanem, a nebo i jindy, a nakonec ještě v Getsemane a na kříži. A vůbec, že nepoužíval zázraky. Zázraky použil, když pomáhal nemocným, svázaným, zotročeným lidem. Ale ďábla porazil slovem. Martin Luther, ten známý reformátor, to ještě zdůrazňoval a říkal, že slovíčko ho porazí, ne slovo. Jenom slovíčko stačí, aby ho ďábel musel utéct. Ježíš neudělal na poušti v pokušeních žádný zázrak. Neporazil ďábla Boží mocí, porazil ďábla Božím slovem. A nakonec bych rád vás pozbudil, kdo procházíte zápasem pokušení, kdo máte pocit své vlastní velké slabosti a křehkosti a podleháte nějaké skleslosti z takového povrchního dojmu, že ostatní jsou na tom lépe. Věřte mi, nejsou. Máme svá pokušení, ale Kristus prošel všechno a zvítězil a on nás vede za ruku. Jedno malé takové podobenství nakonec. Jako povzbuzení pro ty z vás, kdo jsou zdeptáni svými pokušeními, svou slabostí nebo křehkostí. V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné nádoby. Viseli mu na obou koncích klacku, který nosil na krku. V jedné z nich byla prasklina. A proti tomu ta druhá byla bez vady, krásně držela vždycky tu plnou míru vody. Na konci dlouhé cesty, která trvala od potoku až k jeho domu, měla ta prasklá nádoba vodu už jen do polovičky. Dva celé roky to takto šlo. Nosič vody nosil domů každý den jenom 1,5 nádobu vody. Chudák, prasklá nádoba se styděla za svoji nedokonalost a cítila se uboze, protože je schopná jen polovičního výkonu. Po těch 2 letech soužení oslovila svého nosiče u potoka a říká mu, stydím se, protože voda teče po celou cestu domů. A nosič jí odpověděl, a všimla sis, že kytky rostou jen na tvojí straně chodníku a ne na druhé? To proto, že na tuto stranu cesty jsem rozséval semena květin a ty jsi je každý den zalévala, když jsme se vraceli domů. 2 roky už sbírám tyto krásné květiny, abych si ozdobil svůj stůl.